sammen der ute.
Halleis, halleis.
Det veldig hyggelig å høres igjen.
Ja.
Håper det fint med deg der ute.
Mm.
Velkommen til en ny episode med ja. HLT-podcasten.
Yes, vi podder på.
Yes, we do.
Mm.
Og I dag så det masse spennende som skjer.
Ja.
Vi pleier jo å begynne med en fast spalte.
Ja.
Kan jeg bare si før vi liksom setter I gang med den?
Ja.
At hvis noen der ute har noen innvendinger, eventuelt ideer til andre spalter som dere ville likt å høre, si fra da.
Ja, ja vi må jo forny oss på et tidspunkt.
Det kommer et punkt hvor kanskje sånne rare ting som vi har tenkt på ikke så morsomt lenger.
Ja.
Jeg vet ikke.
Mm.
Men til det så kan vi jo fortsette med spalten.
Ja, la oss kjøre jingle. Ok, det bobletid.
Mm.
Og vi kan begynne med deg I dag.
Oh.
Oh. Hva, hvilken boble har du hatt I hodet I det siste?
En litt fløy boble.
En fløy boble?
Ja. En ganske fløy boble.
Ja.
Ja, jeg liker å fortelle om den faktisk.
ja.
Til alle som vil høre, eller ikke høre.
Ja. Hva spole forbi hvis du synes det kjedelig å høre på?
Ja. Kjedelig. For tingen det, jeg har blitt utsatt for reklame.
Kjenner meg igjen.
Ja. Og for meg så det litt sånn flaut å innrømme.
Ja.
Jeg skjønner jo at jeg også blir påvirket av reklame, men jeg liker å ha et liksom, føler meg som at jeg har makten I mitt eget liv.
Ja, at du kan stå imot.
Mm-hmm.
Ja.
Men jeg fant meg selv påvirket av reklame I så stor grad at jeg faktisk lastet ned en app.
Mm-hmm.
Og det var ikke bare en hvilken som helst app.
Nei.
Det var en treningsapp.
Ja.
For hjemmetrening.
Mhm. Fordi det snø ut og sånn?
For eksempel, is på veien.
Ja.
Sånne små som liker å løpe litt.
Ja.
Det kommer til et punkt hvor brodden bare ikke... Du har ikke lyst til å løpe med brodden lenger.
Nei. Jeg
vil trene hjemme.
Mm.
I komforten av min egen stue.
Mm-hmm.
Det enkelt, tror jeg.
Ja.
Laster ned den appen. Skal bare sjekke den ut.
Mm.
Jeg så dum at jeg klarer å legge fra meg personinformasjon
ja.
I den appen.
Mm-hmm.
Men så på en måte biter jeg litt på og tenker, skal du ikke prøve den appen I en måned?
Mm. Det bare en måned.
Det jo bare en måned.
Ja.
Det var ikke så dyrt.
Nei.
I just try.
Ja.
Og så det jo sånn at dette jo en app som laget for å lure sånne...
Som deg.
Som meg. Absolutt. Så når jeg da hadde klart å fått betalt for en måned, så kommer det opp masse sånne mersalgsgreier, som jeg ikke klarer å komme ut av. Og jeg satt der, og jeg kjente at pulsen økte.
Mhm.
Så jeg bare liksom, trykk, må ut av dette, jeg vil ikke ha noen flere, liksom. Jeg vil ikke ha verdens Nei, beste matplan
ja.
Som holder deg kaloriløs. Og...
Skulle bare ha noen som fortalte deg hvor mange push-ups du skulle ta?
Ja, nettopp. Ja. Og gav noen sånne kule videoer som ja. Du kunne trene til.
Så du blir inspirert.
Ja. Jeg vil ikke ha logg på alt jeg spiser.
Nei.
Og...
Nei.
Men gjett hvem som ser tilbake på, liksom, når jeg kommer meg inn på Apple-kontoen min der og ser alle mersalgene her trykket
Ja, det var deg det. Det var deg det.
Det var meg det.
Ja.
Så jeg har betalt for masse rare tjenester.
Ja.
Så nå, rett før vi skulle trykke på play her, så fikk jeg opp et varsel. Ja. It's lunchtime. Remember to log your calories.
Og du fikk tidligere I dag, your breakfast is scheduled.
Åh, så ja. Nå kjenner jeg... Ja.
Har du angret rett skjema på det
amerikanske grønne? Det burde jo vært det, men det dessverre. Mm. Og det jo nesten helt clean umulig
ja.
Å komme seg ut av automatisk fornyelse
ja.
Av dette. Klarte om sider.
Mm.
Jeg skjønner at man må nesten ha doktorgrad I IT.
Mm.
Eller noe.
Du har ikke en mann som jobber med dette.
Jo, men det noe som jeg nesten ikke vil fortelle om. At jeg I det hele tatt hadde blitt lurt.
Ja.
Fordi det som jeg jo da gjorde etter jeg hadde prøvd den inn, videoen inne på den appen, var å gå på YouTube for eksempel.
Ja.
Og søke opp, finnes det treningsvideo der.
Det var en par stykker
der. Helt gratis. Ja. Ingen problem. Så til alle dere som kan finne på å bli lurt, bare ikke gjør det. Bare gå på YouTube. Velsigne dere.
Ja.
Takk for meg. Vær så god, Bjørnar.
Hyggelig til dette.
Mm.
Du, jeg har jo tidligere snakket om at jeg ikke får julestemning.
Det sant.
Og nå det jo en ny sesong.
Mhm.
I disse tider, som heter påske.
Påskesesongen.
Påskesesongen. Og da burde det jo være noe som heter påskestemning, som ja. Jeg tror folk får.
Ja, eller ja, kanskje de får den som en gave, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke. Men så jeg, på. Jeg får ikke det heller. Så jeg lurer på hva det for noe?
Hva er påskestemning?
Ja.
Nei, det jo et godt spørsmål. Jeg føler, det viktig, føle
ja.
At påskestemning gul, i hvert fall.
Ja.
Og fylt av lukten av apelsin, og sol, og ski, og marsipanegg.
Du snakker om en sånn quick lunch soloreklame, egentlig.
Ja,
ja.
Det påskestemning på meg. Ja.
Ok, takk.
Så det det du ikke føler da?
Nei.
Eventuelt.
Ja, men jeg må jobbe med meg selv.
Eventuelt så må vi bare komme tilbake til kjernen av hva påske egentlig handler om.
Ja,
og da
det
er jo ikke påskeegg så veldig viktig.
Nei. Det det.
Så kanskje det en bra ting?
Det jakten på Jesus.
Det jakten på Jesus. Det viktigere enn...
Påske og påskeegg. Og...
Yes, og alt det der.
Ja, det noe å tenke på, folkens.
Ja, det noe å tenke på.
Men nå skal vi prate med en fyr som heter Truls. En annen Truls.
Ja, en annen Truls enn den vi har snakket med før.
Vi har to Truls. det blir veldig bra.
Det blir kjempebra.
Det er et oppspill til HLT-konferansen.
Som vi håper at du vil komme og join oss på. Det kommer til å bli kjempekult. Masse spennende gjester.
Ja.
Hvor Truls også skal si noe.
Ja.
Så dette er en forsmak.
Ja.
Det er bare å kose seg.
Gleder deg. Vi snakkes. Da vi tilbake, og vi har fått en gjest. Truls Liland, velkommen til oss.
Takk for det.
Dette jo en oppladning til konferansen vår ja. I april. Og du en av de som bidragsytere der. Og du
og med i programkomiteen.
Det stemmer.
Ja, til og med.
Ja.
For vi arrangerer oss sammen med Høgskole og Management.
Det riktig.
Ja.
Som en del av NLA.
Ja.
Økonomidelen av NLA.
Ja, økonomiutdanningen på NLA.
Ja. Og så underviser du litt på HLT i tillegg.
Ja, det stemmer også.
Du har en master i både økonomi og i teologi. Og nå er du stipendiat.
Ja. På ærverdige Norges Handelshøyskole i Bergen.
Ja, verdens vakreste by.
Ja. jeg er født i Bergen, så jeg må si meg igjen. Ja, ja. Jeg er nå født i Bergen.
Du er født i Bergen.
Ja.
Holder du med Brann?
Nei, det pleier å være oppfølgingsspørsmål, og der faller jeg litt igjennom, for jeg har ikke
takk
bodd så
kom.
Lenge i Bergen. Ja.
Ok, men likevel så er det hyggelig å ha deg her.
Takk, det var veldig hyggelig det da.
Så vidt det, men.
Ja. Dagens tema er jo Hauge, Hans Nilsen Hauge,
ja.
Som er en vesentlig del av programmet på konferansen vår.
Det er riktig, det er jo dag to som spesielt er via til Hauge,
ja.
Og så er det vel et arrangement på kvelden, dag en,
ja.
som også handler om Hauge da.
Ja, en forestilling.
Ja.
Det må du få med deg. Og dagens liksom, take på Hans Nilsen Hauge, at vi skal snakke om tjenende lederskap.
Ja.
Ja. Ok, men før vi begynner på det, la oss bare få litt kontekst her. For de som... ikke er så kjent med Hans Nilsen Hauge. Hvem var han? Og når levde han? Og hvordan var det når han levde? Mange spørsmål.
Ja, og jeg begynner, så får vi se hvor det leder oss hen.
Ja.
Hans Nilsen Hauge ble født i 1771, ja. Og vi feirer jo 250-årsjubileum for hans fødsel da i 2021, så to år siden. Og han døde i 1824, og det er da altså en 200-års markering nå i år, i 2024.
Ja.
Vi har ikke jubileum når noen dør, men nei. Vi har markering, så det markeres.
Riktig.
Så det var et ganske stort nasjonalt jubileum i 2021, men det ble jo litt begrenset på grunn av covid da.
Ja.
Så det er jo en stund siden han levde. Og han... hadde jo noen veldig aktive år. Han hadde jo en helt spesiell opplevelse når, rett rundt når han ble 25 år, som jo sikkert flere har hørt om. Altså, han er jo oppvokst rett utenfor Fredrikstad, på en gård. Familien hans var ikke blant de aller fattigste, men på den tiden her så jobbet jo de aller fleste med landbruk på en eller annen måte. Så de fleste bodde på landsbygda, cirka 90% av befolkningen gjorde det på begynnelsen av 1800-tallet. Men i 1796 så har Hauge denne opplevelsen på jordet hvor han går og pløyer, eller han jobber i hvert fall da på jordet utenfor familiegården da på som het Hauge, gården Hauge utenfor Fredrikstad. Og han synger salmen Jesus din søte forening og smake, som en pietistisk og en sånn inderlig salme. Og Hauge hadde jo vokst opp med, på den tiden her så var jo, alle tilhørte jo statskirka, altså den lutherske kirka på den tiden. Det var noen spredte miljøer av noen sånne som har tilhørt brødremenigheten, altså de som kalles Moravians, som også var en bevegelse innenfor luthersk. De noen metodister, altså noen sjømenn som hadde vært litt ute i England og andre steder hvor det var andre former for kristendom, men alle, de aller fleste tilhørte jo da statskirka, og det var jo Norge, var jo da under Danmark, så vi snakker om det dansk-norske rike. Så dette er jo før den industrielle revolusjonen. Så dette er det folk gjør. Og så er det jo sånn at på den tiden her så er jo levealderen er jo mye lavere enn i dag. Så Hauge ble jo bare noen og 50 år. Men sånn i snitt så var han jo da faktisk litt over gjennomsnittlig levealder. Men en av grunnene da, til at levealderen var såpass, gjennomsnittlig levealder var såpass lav, var at det var veldig høy spedbarnsdødelighet. Så mange og barn, så var jo, Hauge var jo en av 10 søsken. Så de fikk jo mange barn, og en av grunnene til det var jo at det var det som sikret alderdommen til foreldrene. Det var ikke omsorgsboliger og den typen ting på den tida. Og at man visste at sannsynligvis kommer ikke alle disse barna til å vokse opp. Og vi snakker om cirka 900 000 innbyggere i Norge på begynnelsen av 1800-tallet.
Ikke mer,
nei. Men det som skjer fra begynnelsen av 1800-tallet er jo at spedbarnsdødeligheten går ned. Så flere vokser opp. En av utfordringene da, når du har en ungeflokk på 10 eller 5 for den saks skyld, det er jo at du har jo odelsretten, så den eldste sønn da, arver jo gården. Men hva skal de andre gjøre? At det er jo begrenset hvor mye du kan splitte opp denne gården. Du kan jo sikkert splitte opp litt og sånt. Så på Hauges tid så var dette begynte dette å bli et lite problem, fordi lediggang begynte å bli da, så folk hadde jo ikke da jobber, det var fordi alt var knyttet til landbruk. Så begynner vi å få noe, altså industrialiseringen begynner liksom så smått å skje, altså det begynner, det er litt gruver, det er trelast, det er liksom, det begynner å komme en del industri, men det er før den industrielle revolusjonen da, virkelig skyter fart. Så noe av det Hauge møter, det er jo at folk har ikke arbeid. Så hvis jeg skal gjøre noe nytte for samfunnet, som vi etter hvert kommer inn på med Hauge, som var viktig for han, og faktisk en viktig del av det å leve ut troen, altså gjøre noe nyttig for andre og for samfunnet, det var jo å skape arbeidsplasser. Så den historien vi har hørt, som mange kanskje har hørt om Hauge, er at han var en religiøs leder. Vi har en vekkelse, for han begynner jo etter denne opplevelsen på jordet. Det var ikke det at han bare sang denne salmen og liksom følte etter at det var en, som en, han var liksom ute av kroppen, det er sånn han beskriver det, en sånn transelignende opplevelse. Han får en overveldende opplevelse av Guds kjærlighet og Guds nåde, og et, han opplever å få et kall om å forkynne dette budskapet da, til befolkningen i Norge. Så dette er jo liksom bakteppet for den Hauge vi etter hvert kjenner. Så han vokser jo opp med å være en litt sånn innerslutta, litt sånn grubler-type, som er veldig usikker på om han liksom er god nok for Gud, og, og at han liksom, er han en kristen eller ikke, og han er veldig usikker på de tingene her. Det skriver han en del om. Men så får han dette gjennombruddet, som det blir kalt da. Og etter det så er han jo ikke i tvil i hele tatt, og livet hans er radikalt forandret, og Norges historien er faktisk også radikalt forandret gjennom den opplevelsen som han har på jordet.
Så han går fra å være en litt sånn usikker type til å bli en, for en ekstrem frimodighet.
Ja, det kan du si. Så det skjer noe med han, og det er åpenbart, sånn som han forklarer det selv, denne opplevelsen er en veldig viktig del av det. Opplevelsen at Gud er med han, og at det er mulig å få et personlig forhold til Gud. For det er jo, ikke sant, folk går jo, det er jo ikke alle som går til gudstjeneste, men det var jo, dette var jo lovpålagt at du også skulle gå til gudstjeneste og ta nattverd og så videre. Men så var jo også dette med lediggang, så følte jo da, og vann var jo ikke da like trygt å drikke på den tiden, så en del drakk jo andre ting enn vann, som gjorde at de da ble beruset, og det var, så det var på en måte, dette var jo et samfunnsproblem. Det var ikke bare at de ikke hadde noe å gjøre, men at det også var, det følte med destruktive adferdsmønster også gjennom, ja, en del som da både drakk og hadde lite å gjøre, og sånn sett trengte arbeid da.
Ja, det er ganske forfyllet samfunn egentlig.
Ja, det var jo i hvert fall et problem, det var det. Så var det jo selvfølgelig de også som jobbet og gikk til gudstjeneste og prøvde å leve ut det kristne livet også, men selvfølgelig dette var jo en, det var en utfordring akkurat det. Og så det som skjer med Hauge da, det han opplever er jo både et kall og en opplevelse at jeg kan faktisk ha et personlig forhold til Gud, til Jesus, og det ønsker han å formidle til andre. Så samme dagen, den aprildagen i 1796, han opplever det her, så forteller han dette til to av søstrene sine, og de liksom får noe av den samme, ikke nødvendigvis akkurat den samme opplevelsen, men de erfarer det samme, og han begynner å reise rundt og fortelle om dette på nabogårder til familie og venner og så videre. Og det var jo, akkurat det var kanskje ikke så uvanlig, men det han begynner å gjøre etter hvert, han reiser jo på kryss og tvers i Norge.
Ja.
Uten bil, uten helikopter, uten drone, altså han går stort sett. Han går litt på ski noen ganger og tar båt også, men han går rundt, og det var jo slettes ikke vanlig. Du måtte jo ha pass for å bevege deg utenfor sognet ditt. Så de som reiste rundt var jo embedsmenn eller embedsfolk da, og kjøpmenn, altså andre som trengte å reise i embedets medfør om du vil, da, på grunn av jobben sin. Mens de fleste andre var jo lokalt forankret der de bodde, og det var der de stort sett holdt seg. Så det er jo noe av det som blir problematisk etter hvert, da, ikke sant? Fordi det både var et forbud mot å det som kalles konvertikkeplakaten, var da en lov som forbød legfolk å samle grupper for religiøse formål uten prestens godkjennelse. Det var jo da ikke lov.
Ja, legfolk er da vanlige folk, ikke prester.
Nettopp. Ja. Så hvis du da skulle ha noe annet enn en husandakt, da, som på en måte var for de som bodde i huset, skulle samle venner og liksom be sammen, eller holde en andakt, eller lytte på forkynnelse, så måtte du ha prestens godkjennelse faktisk for å gjøre det. Og intensjonen bak det var jo egentlig, for så kan du si at den var god, for at det var jo for å forhindre vranglære og svermeri. Sant? Så man ønsker å ha en viss kontroll, om du vil, da, på det religiøse livet. Og Hauge fikk jo noen ganger en sånn godkjennelse, så presten måtte enten være til stede, eller i alle fall ha gitt godkjennelse. Det var ikke alltid han ba om det. Så han gjorde dette noen ganger uten å be om den godkjennelsen, og da hendte jo at lensmannen og presten dukket opp, og kastet han i arresten. Og han ble også arrestert fordi han da reiste uten alltid å ha de nødvendige reisepapirene.
Så denne opplevelsen som han hadde, som vi også for så vidt har nevnt i en tidligere podcast med Jon Daniel om Guds opplevelser eller Guds erfaringer, gjorde at livet hans ble ganske radikalt endret, og han begynte å tusle rundt i Norge på en måte.
Absolutt.
Med strikketøy, det er viktig for meg.
Ja, altså, og det er en liten kuriositet der da. Altså, vi vet at han strikka, og han var god til både hekle og strikke, og han gikk. Men det er faktisk ingen kilder som bekrefter at han gjorde de tingene samtidig. Så det er en sånn liten... altså det kan hende han gjorde det. Det kan godt hende, men vi har ikke noen sikre kilder på det.
Det er folk som gjør det i dag. Så det er mulig.
Absolutt, det er mulig, og det kan godt hende han gjorde det, men vi har altså ingen kilder som positivt bekrefter at han faktisk gjorde det. Men hvis du ser på, det ble jo laget en spillefilm om Hauge i 1961. På den tiden, den mest påkostet produksjonen til norsk film, med de beste skuespillerne og mest kjente på den tida. Og der, ikke bare går han og strikker, men han løper. Og hvis vi ser på de distansene som han legger bak seg, så er det jo liksom vi snakker om liksom halvmaraton om dagen, sånn i snitt. Og da både, så han beveger seg der rundt, kommer til en gård, hjelper til med gårdsarbeidet. Han holder oppbyggelse, altså samlinger. Han samtaler med mennesker, og ber med dem. Og på nettene så skriver han bøker. Så det er klart, han sover jo da 2-3 timer hver natt på det mest intense her. Det er jo det ene. Og vi pleier å si at det er mye vi kan lære av Hauge. Søvn er ikke en av de tingene de fleste av oss trenger mer enn 2-3 timers søvn hver natt. Men hvis du ser på da, hvis han skal klare å få til alt dette innenfor rammen av et døgn, selv da med bare 2-3 timers søvn, så må han ha beveget seg for ganske fort. For å klare liksom da alt dette og en halv maraton. Så i den filmen så er det noen fantastiske scener hvor han da kommer småløpende og strikker. Så det er ikke bare det at han går og strikker, men han løper og strikker. Men som sagt, vi er ikke helt sikre. Altså, vi har ikke sikre kilder som sier at han gjorde dette samtidig. Så vi kan ikke utelukke det. Men vi vet altså ikke 100% sikkert at han gjorde det samtidig.
Ingebrigtsen og Blommenfelt og alle andre løper folka i Norge. Det er en ny challenge for dere.
Absolutt.
OL-gren.
Triathlon med strikking.
Men poenget mitt var egentlig det at han, liksom, han hadde denne erfaringen, også radikalt endret livet sitt, og mentaliteten hans virker det som.
På mange måter. Altså det skjer noe, det mer enn bare en sånn varm følelse på innsiden. Ja. Sånn at jeg snakker om en sterk opplevelse, men igjen da, ikke bare opplevelsen, det det, den fører til noe.
Ja, nettopp.
Og dette, det blir jo en vekkelse her. Han reiser jo da rundt, altså han går rundt, han så langt nord som Tromsø, og han går Kristiansand.
Går han til Tromsø?
Han tar del, båt da, deler av, men han går også på ski over fjell, og så det liksom ulike ting han da gjør. Men han beveger seg litt sånn på kryss og tvers, det ikke bare en gang, han reiser jo nordover og er der, og han kjører også båt nordover. Og han blir etter hvert, altså han får handelsborgerskap i Bergen. For Bergen var et område, som vi, Bergen er en fin by, Norges finste by. Og der får han på en måte, for han blir arrestert 10 ganger fra 1796 til 1804. Ja. 1804 blir han satt i fengsel og sitter 10 år i fengsel uten dom, og slipper fri 1814, som et spesielt år i norsk historie, da jo grunnloven, og vi løsrives fra Danmark. Ja, vi går i union med Sverige, men det er en litt løsere union den vi har hatt med Danmark, så det er en større grad av frihet. Og da får vi også en norsk overkommisjon som da frikjenner, han må betale en bot og sånn, men han, altså han sitter altså 10 år i fengsel uten dom, helsa hans blir jo knekt, så han reiser jo ikke mer etter det, bosetter seg da Kristiania og Oslo, og da kommer jo folk til han i stedet for, så da, da endrer så det er jo klart det er myndighetene, embetsverket, det er de som er imot, det er de som på en måte er, blir, ser Hauge som en trussel og den haugianske bevegelsen, fordi når han reiser rundt disse stedene så danner de vennesamfunn. Dette er jo ikke en nytt kirkesamfunn, det er jo fortsatt med den norske kirke, men det blir altså en lokal organisering som er litt mer organisk og innenfor paraplyen under den norske kirke, men det er altså, de har et åndelig fellesskap. Det gjør det litt vanskelig, og liksom, for det, noen spør jo, men hvor stor var denne bevegelsen, mange er det snakk om, det er litt vanskelig, for at vi har ikke liksom medlemslister, for det er ikke en organisasjon sånn sett, med et organisasjonsnummer og registrert i Brønnøysund og sånn. Det gjorde de ikke da. Så, men det er betydelig. Altså, vi vet at det, på noen møter han har, så er det liksom flere hundre tilhørere. Og vi vet at det er mange, altså det er mange vennsamfunn rundt om forskjellige steder i Norge. Så dette blir jo egentlig den første liksom, landsdekkende vekkelsen i den forstand. Da. Og ut fra den haugianske bevegelsen så kommer jo disse, kommer lekmannsbevegelsen, misjonsbevegelsen, altså utover 1800-tallet. Så det danner jo grunnlag for disse folkebevegelsene som jo er nasjonale, og som veldig ofte er preget av vekkelse, da. Også lekmannskristendom, som det var snakk om her.
Så det skjedde? Ja. På en måte det ble en vekkelse i troslivet til folk, og det åndelige fellesskapet, men han var jo også veldig opptatt av å hjelpe folk, apropos det du snakket om i liksom, folks tilstand og jobb. Og
og det som skjer er jo at han først fra 1796, egentlig da 1797, hvor han begynner å reise for alvor, så dannes jo disse vennesamfunnet, og han etablerer da eldste, altså ledere i disse vennesamfunnet, og de blir jo sånn sett da viktige aktører i de lokalområdene hvor de bor, altså lokalsamfunnet. Og så får han kritikk. En ting er at han reiser uten alltid av tillatelse, han holder samlinger og så videre, og mange prester er jo ordentlig sinte, for det han holder på med, mener at han, dette er svermeri, og hvorfor gjør det ikke nyttige ting, så han får en del kritikk der. Og det som er interessant er jo at han ble blant annet kritisert i et leserinnlegg, det var ikke så mye aviser på den tiden, men det var noen, og der ble han kritisert fordi han startet bedrift, hvorfor gjør du det? Det er jo ikke åndelig, det er ikke, altså, for det han da ser etter hvert er at, hvordan kan jeg hjelpe mennesker? Og det han svarer på innlegget er jo at, svaret hans er rett og slett, mitt kallsbrev er å elske Gud og min neste. Det kan høres ut som et rart svar, hva har det liksom å gjøre med å starte bedrifter? Men det som, som det ser ut som Hauge her mener, og som konteksten også i det han sier understreker, er at det er en måte å leve troen på. Det er behov i samfunnet. Jeg ønsker å være til nytte for min neste og for samfunnet. Det er en måte å leve ut troen min på. Så det er det Hauge etter hvert ser. Så rundt 1800-1801 så begynner han å starte bedrifter. Han er jo en sånn, det ser du også når han er ung, altså han er en sånn, på en måte en gründertype, altså en som tenker og ser muligheter, men han er også litt sånn kremmer. sant? Så han är flink med henne, så han, han strikker, han häcklar, men han och han snickrar ett skap som han säljer till den lokala prästen, han driver liksom birökter, han förpackar nog jord, så han är en sån ordentlig driftig fyr då. Reft att han sov 2-3 timmar. Han har mycket energi.
Ja.
Någon har ju hävdat att han må ha haft ADHD. Det kan henne. Vi hade ju inte de diagnoserna då, så vi vet ju inte. Men han är driftig. Han ser möjligheter. Och han är liksom kremmer och det är något av det som gör att han grubblar och som gör att han är lite sån osäker för han har den upplevelsen för han tänker kan jag göra det och vara en kristen är det riktigt eller är jag för upptatt av det och han är ju en pietistisk tradition här sant hvor kanske inte det med bedrifter och samhällsutveckling alltså sjukhus skolor etterhvert som kommer in pietistiske bevegelsen det är ju bra men kanske inte bedrifter
är
det åndelig är inte det liksom
att tjäna pengar
och liksom är det bra så han har liksom han tvivlar lite på det själv, han lurer på är det riktigt och så vidare. Men det ändrar sig efter den upplevelsen, han faller liksom brickorna på plats. Och i 1801 så startar han, de startar och han skriver ju mycket. Så han första boka, den är ju klar på sommaren i 1796. Han upplever detta i april, sätter sig ner och börjar skriva en bok. Det är ju oerhört att en bondesön som Hauge skriver en bok, han är ju inte tränad som författare, han har inte tagit någon sån typ utan sig helt tatt. Men han säger detta budskapet må bara ut.
Ja.
Jag skriver. Han börjar att skriva. Och vad gör en grynder när de möter på utfordringen? För det han ser det är ju begränsad papperproduktion i Norge. Det är begränsad bokproduktion, bokbinderi, det är någon tryckerier runt. Men han börjar att skriva, han skriver inte en bok. Han skriver tillsammans ett stämmer om 30 och 40. Och nu ska jag vara försiktig med att säga böcker för då blir jag gärna arresterad av teologerna för eller inte all teologer då, men någon säger att ja men UNESCO:s definition av en bok. Den fanns ju inte vid Hauges tid men någon säger det att ja men det är att den ska vara minst 50 sidor. Och hvis det är mindre 50 sidor så är det per definition inte en bok.
En pamflett liksom.
Ja, det är en pamflett eller skrifter då. Så men ett stämmer om 30 och 40 skrifter, det skriver han. I löpet av alltså från den dagen av så utlivet sitt. Och det är ju snack om många tusen sidor här, så oavsett om du kallar en bok eller inte så är det en imponerande litterär produktion. Så han är ju Norges mest lästa författare i sin samtid. Och faktiskt så är de som då studerat detta med utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter det skjuter ju fart på 1800-talet i Norge. Det var många som kunde läsa och skriva på en grundläggande nivå men alltså det skjuter fart i löpet av 1800-talet och Haugianer är faktiskt en viktig bidragsytter till läs- och skrivutvecklingen i Norge på 1800-talet för han skriver ju alla dessa böckerna. Och så blir de böckerna konfiskerat av myndigheterna efter vart, för de liker ju inte det han förmedlar här, och däremot på något han upplevs som lite upprörsk och så vidare. Så de blir ju konfiskerat, men det är ju vanskligt att få tak i, folk gömmer dessa böckerna, så de får inte tak i allt. Men konservativa anslag tillsier att det är ett upplag på runt 150-200 000 totalt sett här. Och med 900 000 inbyggare så betyder ju det i realiteten att alla i Norge läste Hauge, för alla hade ju tillgång till böckerna hans via, så tänker du en hushållning eller familj då.
Det följer med.
Det är mycket. Så ska det ju också sägas att det var ju inte så många författare i Norge på den tiden, så det har ju också lite, det är ju lite hör ju också med till historien. Men allikevel är ju en imponerande att han gör, han klarar att få till detta här. Och en av de första bedrifterna är då, och en av de mest kända är den är papirmölla i Øvre Eiker som idag är på Vestfossen utanför Drammen. Där startar de på det mesta av de ansatt runt 50 personer. De driver med mycket forskjellig, men bland annat papperproduktion. Inte med hoggne trär, så som man tänker papperproduktion idag, men folk sänder in filler, klär och så blir det då omdannat till papper. Det papper är faktiskt så god kvalitet att när Norge får mynt alltså efter 1814 med trycka egna pengar så kommer sedlarna, papperet till sedlarna kommer från Øvre Eiker papirmølle.
Wow.
En haugiansk bedrift. Grunnloven. Vem har producerat papper som jag trycker på?
Oj.
Samma. Så Hauges bror Mikkel Hauge och hans kone Inge driver den bedriften. De, och igen då, vad gör en grynder när han möter på utfordringar? Papperproduktion, bokbindare, han startar bedrifter inför alla dessa. För han då det är inte nog kapacitet, då startar han själv. Och dessa kommer ju upp i stadig nya upplag och han må hela tiden driva och trycka böcker. Det är liksom lite starten och så är det helt en hel del andra bedrifter också efter vart. Han startar 30 bedrifter själv och är involverad i cirka 150 bedriftsetableringar alltså samman med vennene sine, så de går gjerne sammen og starter. Mm. Men, og dette er jo alt fra på en måte at han er kjøpmann i Bergen, kjøper noen skip, ikke sant? Så, til at de kjøper ulike steder som har møller. Og liksom, det er jo ofte liksom flere ting som skjer her. Så akkurat skille mellom hva en bedrift og den kan være litt annerledes enn det vi tenker i dag. Men altså, vi sier jo at, at Hauge er en av Norges historiens største seriegründere, altså en seriegründer som starter mer enn en bedrift. Og det er han. Du skal lete litt for å finne en som har startet 30 bedrifter og vært involvert i 150 bedriftsetablering. Det er ganske betydelig. Selv om vi snakker 1800-tallet, vi snakker litt andre typer bedrifter, men det er altså, du må ha ganske mye energi og pågangsmot. Og igjen, det er også et kall fra Gud da, som er viktig for Hauges drivkraft. Så det er betydelig. Og det er ikke bare Hauge. Det vi ser er at i generasjonen etter, altså, eller miljøet rundt Hauge og generasjonen etter, så er det også en hel bevegelse av entreprenører faktisk, som starter bedrifter.
Ja, så det blir liksom en trend? Eller?
Ja, så han er jo en rollemodell på mange måter. Så mange følger i fot. Så det vet jo ikke om disse hadde startet bedrifter, om ikke Hauge hadde gjort det, men sannsynligvis så ser de jo, at han gjør det, ser at det er mulig, og dette vet jo fra litteraturen også, både innenfor ledelse og entreprenørskap, at rollemodeller er viktige. Så man ser hva andre gjør, og så følger man. Og her har vi jo, ikke sant, alle kjenner jo, eller mange kjenner i hvert fall det fantastiske produktet Møllers Tran, og det kan vi jo takke Hauge i hvert fall indirekte for da. Peter Møller var jo en ung mann, og foreldrene hans var jo da venner av Hauge og med i Hauges bevegelse. Hauge investerer i og er med og finansierer utdannelsen til Peter Møller. Han reiser til Danmark og kommer tilbake, starter Svanen Apotek da, her i Kristian i Oslo da, og utvikler etter hvert da Møllers Tran, som er et produkt som i dag er en del av, og det som etter hvert ble en del av Lilleborg, nå en del av Orkla-konsernet. Så vi ser jo spor etter Hauge faktisk i dag også. Det sier jo litt om innflytelsen her over tid.
Og det vil jo ha sysselsatt veldig mange mennesker også, alle disse bedriftene, bare i den.
Og det er jo igjen vanskelig å tallfeste, men det er gjort estimater av noen av de beste vi har i Norge på området, som to økonomer fra Handelshøyskolen i Bergen, som estimerer, det er jo estimat, det skal jo, det må understrekes, det er usikre estimater, men et sted mellom 8 og 9.000 mennesker blir da ansatt i haugianske virksomheter, fram til 1826 faktisk i den perioden her. Så det er jo også med, husk da igjen, at vi er 900 000 innbyggere totalt, og det er da både voksne og barn, så det er betydelig. Han står jo for ca. 1,5% av Norges brutto investeringer i 1804, som er toppåret. Så det er, ja, det kan jo høres som, liksom, ja, ok, startet 30 bedrifter, men det er ganske betydelig.
Altså. Virkelig. Så, men, og det er jo ganske interessant det at liksom denne vekkelsesbølga og dette entreprenøriske liksom, går så hånd i hånd, og at det fortsetter på den samme måten, eller ender det opp med å bli liksom mer entreprenørisk, eller...
Ja, det går nok litt ulike, og det er vanskelig, jo lenger ut på 1800-tallet, du kommer jo vanskeligere å følge, for at vi har ikke... Haugianerne går på en måte inn i lekmannsbevegelsen, inn i andre sammenhenger, men det er jo skrevet... Jeg som heter Dagfinn Breistein, han skrev doktoravhandlingen sin på universitetet i Bergen igjen da, vi er i Bergen. Han er jurist, men har skrevet en bok da, basert på avhandlingen som heter Kjøpmann i Bergen. Og han lister jo opp alle disse entreprenørene, enten da i Hauges generasjon og i generasjon etter, altså rundt Hauges tid. Og vi snakker jo om, det er mange her, altså over 100, og jeg mener jeg husker det, over 150 også totalt, som han nevner som på en måte er en del av det middelbare nettverket her. Da. Så dette er jo, det er jo betydelig, og det som er interessant, og som kanskje skiller den haugianske bevegelsen fra en del andre vekkelsebevegelser, er at man ser disse to tingene som er integrert. Og det er jo en grunn til at Hauge litt sånn, og sånn, den pietistiske bevegelsen har gjort veldig mye bra. Ofte fått et, på mange måter, et litt ufortid. Altså det er jo der du har mørkemannstempelet, og sånn, den typen beskrivelse, det er klart du har det. Men de har gjort veldig mye bra sosialt i forhold til både skoler, helse, altså sykehus, den type ting. Men når du tenker denne kombinasjonen mellom vekkelse, åndelig liv og bedrifter, så er ikke, har du ikke den samme koblingen, i hvert fall er ikke det mest karakteristisk for den pietistiske bevegelsen, men du har det faktisk i det som kalles den puritanske, som da kommer ut fra den engelske kirke og den anglikanske kirke og for så vidt vekkelses- og reformbevegelser i England. Og det er jo disse som er noen av de første som drar over til USA. Så de har noe av denne, og det er jo litt at de bygger et samfunn liksom, fra grunnen, holdt jeg på å si, eller i hvert fall går de inn og gjør det. Og, og, så de har noe av den tanken også. Og der er det jo en litt sånn uenighet blant historikere og teologer. Hvis vi kaller Hauge da en puritaner, så er jo det ikke så bra, for at han er jo en del av en pietistisk, som er en luthersk. Så han er jo ikke puritaner i den forstand, men, men det kan godt hende at Hauge, for han var jo belest, han leste jo mye. Så det kan godt hende at han har lest litteratur og fått med seg på en måte litt, det er jo i hvert fall parallelle bevegelser da, som skjer rundt den samme tiden, så at det skal være helt tilfeldig er vel vanskelig å, kan selvfølgelig være, men det sannsynligvis er det noe kobling her, og, vi vet at Hauge treffer når han er jo i København et par noen ganger, der treffer han engelske kjøpmenn, og det var der han lærer møllebruk, så at disse har en innflytelse om de var metodister, eller det kan ha vært andre også, men at det er noen sånne koblingspunkter her, da, det, er sannsynlig. De tenker noe av det samme, altså med samfunnsutvikling og åndelig liv og vekkelse.
Ja. Vi må bevege oss litt videre til tjenende lederskap. Altså, det er jo 100 ting vi kan ta tak i, og spille videre på i det du allerede har sagt. Men,
og derfor er det jo viktig at hvis du er kjempeinteressert i dette, og det er jo tydelig at Hauge fortjener minst en dag på konferansen som kommer, men så er det jo å dukke opp der og lære mer.
Virkelig. Hold til konferansen.no? Ja, sjekk ut. Ok, men tjenende lederskap. Fordi du har sett litt nærmere på hans lederstil, eller måten han leder på. Hva kan du si om det?
Ja, det, er mye å si om det. Men, og så er det jo det også at vi, snakker om en person som ledde for 200 år siden, så vi kan jo ikke intervjue Hauge og spørre, liksom, som man gjør med ledere, for å lære mer om ledere. Men vi, vi har en del av det historiske materialet som vi kan, se. Og det er gjort ulike studier av dette, også forskningsmessig. Noen har sett på Hauge som en karismatisk leder, og da er vi jo tilbake til den kjente tyske sosiologen Max Weber. Han sier at en du har liksom ledere som leder ut fra en posisjon, som har en autoritet gjennom det, og så har du karismatiske ledere som på en måte leder nærmest, altså litt sånn uformelt, og kan skape på en måte en organisasjon og skape etterfølgelse uten å ha en posisjon som leder, altså en formell posisjon. Så Hauge passer jo den beskrivelsen, og mange har beskrevet han som en gründer, det var han definitivt, sa jo at han var en av Norges historiens største seriegründere, så han var en slags, og en gründer er jo ofte, har jo også ofte noe ledelse, altså du har entreprenørielle ledere for eksempel. Det jeg har sett litt nærmere på er en, ledertyr som ikke, den er ikke helt ny, selv om den har fått mye vind i seilet de siste årene, nemlig servant leadership, eller tjenende ledelse. Og noe av det som skiller den formen for ledelse fra andre former for ledelse er jo at man har et hovedfokus på medarbeideren og medarbeiderens utvikling. Veldig ofte så leder jo har jo ledere et fokus på organisasjonens mål. Altså er du leder i organisasjon, så har du ansvar for å nå noen mål. Og det er jo naturlig å tenke her også. Men her har man liksom snudd litt på det og sier at jo, men for at vi skal levere gode resultater over tid, så er jo, og da holder det ikke bare å si at medarbeiderne er vår viktigste ressurs i en festtale. Det sier jo mange. Men liksom, hva betyr det? Og tjene ledelse handler om å sette medarbeiderne først og deres utvikling, og det, det mange studier viser innenfor det området er jo at det også gir gode organisatoriske, altså resultater for organisasjonen, både finansielt og på andre områder. Så, og noe av altså det som gjør at tjene ledelse har fått en del oppmerksomhet er jo at man, det har kommet en del kritikk mot ledelsesfaget, og en av et av argumentene, eller det er en serie argumenter, men en av temaene som ofte dukker opp, det er at ledelse blir sånn frikoblet fra etikk og moral. Og for det man sier at ja, men lede er å lede. Så det handler om å lede mot et felles mål, og at du får alt til å jobbe mot det felles målet, og så at det er en prosess. Og så, er du ikke noe her som sikrer, ja, men jobber vi mot gode mål eller destruktive mål? Kan man manipulere? Altså dette med det som kalles the dark side of leadership, altså som går på, du har ledere som er narsissister, altså veldig ofte er det jo en likhetstrekk, og narsissister har jo ikke evnen til, det er selvfølgelig grader av dette da, men ikke evnen til å føle empati. Så veldig ofte så vil jo de score høyt på mange leder. Så når du kjører tester på ulike former for ledelse, så kan de da score veldig høyt. De kan charmere veldig mye et jobbintervju for eksempel. Så noe av kritikken har vært at, ja, men hvorfor har vi hatt alle disse skandalene i næringslivet? Alt fra Enron-konkursen til, finanskrisen. Altså alt, så går tilbake, så er det masse ulike. Og, så har vi hatt driver jo å trene ledere, vi snakker om ledelse, og hvorfor, altså det en eller annen disconnect her?
Mm.
Eller noe som mangler?
Ja. Mm.
Og så kan man si at jo, men etikk det jo valg personer tar, og det jo riktig. Altså, vi tar etisk valg, og så moral jo da vi, hvordan vi lever ut etikken.
Mm.
Men det en del stiller seg spørsmålet, det stiller spørsmålstegn ved, om det lurt å frikoble, eller bør ledelseetikk ses mer integrert?
Mm.
Og der det flere nye lederteorier som prøver å gjøre det. Autentisk ledelse et eksempel, og tjener ledelse en annen. Og etikken kommer jo her ved å sette medarbeidernes behov over egne behov som leder. Det klart, du kan ikke gjøre det og samtidig bruke folk som midler for å nå et mål eller manipulere det. Altså, da setter du ikke medarbeiderne først. Så intensjonen og motivasjonen for ledelse er beskrevet på en litt annen måte enn del andre tradisjonelle lederteorier. Da.
Mm. Og hvorfor det en hjelp som rammer å se eller Hauge i, eller
ja, altså,
passer han der?
Ja, det et godt spørsmål, for Hauge hadde jo ikke hørt om tjener ledelse.
Nei.
Sant? Så det fantes jo ikke. På 1970-tallet så kom jo denne teorien første gang, og så fikk den først utbredelse i næringslivet, egentlig, og så litt forstått i menighets- og kirkesammenheng. Og har vi lest Nytestamentet, så sa jo Jesus noe om dette også, om at den største skal være alles tjener, er egentlig slave, som det står. Altså, det ordet betyr jo både tjener og slave. Men som lederteori kom det ikke før på 70-tallet, så Hauge visste jo ikke om det, men spørsmålet er jo da når vi går inn og ser på hva består tjener ledelse i da.
Mm.
Kan det være på en måte en slags linse vi kan bruke for å se eller forstå Hauges lederskap? Og det det jeg har gjort da i et par artikler, hvor jeg på en måte bruker metodikken og rammeverket og hva skal vi si, konseptene som brukes for å beskrive hva en tjener leder er.
Mm.
Passer det på Hauge?
Mm.
Og du kan jo ikke få det til å passe 100%, men det elementer her som gjør at vi kan forstå Hauges lederskap bedre?
Mm.
Og det mener jeg jo at vi kan forstå det bedre. Om det ikke forklarer alt, så gir det oss på en måte noen verktøy i det å forklare, eller på en måte gir oss begreper sånn at vi kan forstå mer av måten han leder på. Da.
Ja, på hvilken måte da?
Ja, på flere. Altså, eksempelet med Peter Møller er jo egentlig da et godt eksempel her, tenker jeg. For Hauge hadde jo ikke noe egeninteresse, i hvert fall ikke utgangspunktet, i å investere i hans utdannelse og sende han til Danmark, betale for del av den, fordi at han skulle få en utdannelse som farmasøyt. Men han gjorde det fordi han ønsket å se at han utviklet seg. Ikke sant? Ja. Så det var liksom noe av den motivasjonen som var bak. Mm. Så vi ser flere eksempler på det, hvor han tenker og sett, så var jo Hauge veldig tydelig også, han kunne si fra veldig, vi ser jo i breven, han skrev jo stemmer om 500 000 brev også, så tillegg til disse bøkene og skriftene, så han skrev jo mye. Men så vi ser at han kunne være veldig krass, altså han kunne si fra veldig klart på en del ting, men samtidig var han veldig lyttende, ydmyk. Han har også en side som er litt sånn egenrådig. Så et av de skipene han kjøper, vennene sa, du må ikke finne på å kjøpe det, du blir lurt. Ja. Det skipet er morkent, det er ikke bra, du betaler alt for mye.
Ja.
Men han valgte likevel å gjøre det, og innrømmer etterpå at jeg burde ha hørt, jeg burde ha lyttet.
Ja.
Mens andre eksempler, hvor han faktisk lytter og er ydmyk, altså han blir beskrevet som veldig ydmyk av flere.
Ja.
Så han har denne tosidigheten som jo også ofte tjener ledere har, altså at man både kan være tydelig og sterk på hvor man, liksom retningen og hvor man vil, men samtidig har denne dimensjonen med å se hva er på en måte medarbeidernes beste. Ikke bare som, hvordan skal jeg få trumfe gjennom mine ting, som at jeg skal få satt mitt stempel på, som leder, da, ikke sant? At jeg viser at jeg er leder og alle hører på meg. Liksom.
Mm.
Så han har tydelighet, men samtidig har han denne evnen til å lytte.
Mm.
Og ydmykheten, som jo i hvert fall i en del tradisjonelle lederteorier ikke er så fremtredende, men så mange av de nye da understreker som veldig viktig for ledere som lykkes over tid, at de har evnen til å både lytte og justere seg, altså ydmykhet da, i praksis, lærevillighet.
Det blir en side note, men hvorfor tror du at det er først nå at det blir liksom viktig å ta inn? På en måte?
Ja, det kan du si. Altså, vi har vel, du kan si at ledelse har jo utviklet seg som fagområde fra å ha veldig fokus på, det blir jo kalt great man-teorier, de første lederteoriene, veldig fokus på, og det var jo menn, så det var jo noen kvinner også, men ofte var det menn, og det var liksom, man var veldig opptatt av at de hadde en viss personlighet, så var du leder, du var født som leder, sant? Var du leder så tok du beslutninger, du var liksom, du fortalte andre, så mer sånn kommandoledelse, som vi noen gang kaller det, og så har det utviklet seg fra det, og problemet var jo bare at man fant jo ikke de karakteristikkene som var felles for alle ledere. Mm. Den ene lederen kunne være utadvendt, andre kunne være inne, altså introvert, andre kunne være ekstrovert. Så man klarte aldri, og det førte jo faget videre, så at man så jo også på lederadferd. Mm. Så var det på en måte situasjon, så var det, så det har kommet ulike, så vi har en mer, så vi bygger jo, det er jo sånn forskning fungerer, at noen som bygger jo på skuldrene til tidligere, så, så vi lærer jo mer, sånn akkumulert læring her. Mm. Så vi vet jo mer, fordi vi også har lenge historikk innenfor fagfeltet, så er det jo blitt mer holistisk da, jeg sier, eller mer helhetlig.
Ja.
Så kan det sikkert være mange forklaringer på hvorfor man, og det er jo ikke sånn at man ikke har tenkt på etikk før.
Nei.
Det har man jo. Mm. Men kanskje ikke så integrert i på en måte, utvikling av ledere, og det å tenke at ledelse også handler om den typen, at det må være integrert del av hva det handler om å lede. Da.
Mm.
Og igjen, det betyr jo ikke at tidligere ledere ikke hadde moral eller ikke tenkte etikk, det gjorde de jo.
Mm.
Men det var kanskje mer ut fra en sånn personlig overbevisning. Her ser man det liksom bygget mer inn i selve lederteorien. Da. Så ja, og det kan være igjen mange forklaringsvariabler her som man kan peke på, men det er jo også en erkjennelse ut fra at en del ledelse har gått galt. Da, så at man ser at her har man...
Og man justerer noe.
Ja, altså, det har ikke fungert. Rett og slett, altså, fungert bra på noen områder, mens hvorfor får vi da disputer? Altså, de kan være sterke ledere, men de leder jo mot destruktive mål.
Ja.
Det er ikke vanskelig å finne de i historien.
Mm.
Og det er jo ingen garanti for at vi heller ikke vil få det. Vi ser eksempler på det i dag også. Ikke sant? Mm. Så det er jo ikke det at bare vi kommer opp med en lederteori som er liksom ordentlig bra, så vil vi aldri få misbruk av ledelse. Sånn er det dessverre ikke.
Mm.
Men vi kan jo hjelpe fremtidige ledere og trene de kanskje enda bedre og redusere risikoen da, kanskje for at vi får den typen. Det er jo ikke noe garanti for at vi aldri får noen skandaler eller at aldri noen vil misbruke sin posisjon som leder. Det må vi nok leve med, så lenge vi er på denne siden av evigheten.
Ja, folk vil fornøyes være folk på et vis. Ja. Men tilbake til Hauge, beklager digresjonen. Du kan jo da kanskje si at han er en moderne leder litt før sin tid.
Ja, det kan du si. Og så er det noe samtidig også et barn av sin tid. Så det er klart du kommer ikke utenom den historiske konteksten her.
Mm.
Men vi ser jo i hvert fall noen elementer her som vi kan gjenkjenne i. Og min konklusjon er jo ikke at han passer akkurat inn i modellen på alle områder, men på noen områder ser vi jo i hvert fall, og det er jo begrenset hva vi har av materiale også, ikke sant? Det er jo ikke skrevet, Hauge skrev jo ikke en håndbok i ledelse for eksempel.
Nei.
Skulle jeg ønske han gjorde, kanskje, men det gjorde han dessverre ikke. En håndbok i tjene ledelse hadde vært fint, for da kunne vi... Da har...
Kan det at han ble konfiskert og at han allerede ble oppdaget?
Det kan hende.
Jeg vet ikke det.
Kan hende. Da var han virkelig forut for sin tid i hvert fall, hvis han gjorde det.
Fikk han sin, liksom en anerkjennelse for sitt lederskap i sin samtid?
Altså, det endrer seg jo da fordi rettssaken, og det er jo en massiv rettssak, det er jo flere hundre vittner.
Ja.
Og det er jo derfor dette tar så lang tid, for de må jo gjennom alle vittner, og de kjører jo et par runder, og så utnemmes det en ny komité som skal jobbe med dette, og så videre. Og den første runden av vittner er jo mye prester, embedsmenn og andre som er veldig kritiske til Hauge. Men det skjer noe gjennom fangenskapet eller når han sitter i fengsel. Da. Altså det som skjer i etterkant, altså de kjøper jo Bredtvet gård, først Bakkehaugen gård, og så er det Bredtvet gård, som er der hvor kvinnefengsel er i dag, her i Oslo.
Mm.
Og han får en helt annen anerkjennelse i etterkant, og det er sannsynligvis har fengselsdommen noe med dette å gjøre, at han får kanskje mer sympati, men de ser også at han er en som vil både samfunnet og andre vel, tror jeg. Altså, det er nok noe der, for da kommer både biskoper og andre kommer jo til gården og besøker han, og liksom, så det skjer noe der.
Ja.
Men det er klart, han har jo aldri fått noen ordentlig oppreisning. De konfiskerte jo bedriftene hans og penger. Altså,
okay.
Det er klart at han får en viss erstatning i etterkant, men det er jo ikke på langt nær det som har skjedd der. Så på mange måter er det jo en urett, altså definitivt. Det er jo egentlig et justismord dette her. Altså, han sitter jo 10 år i fengsel uten dom.
Ja.
Og det er klart han har jo aldri fått noen ordentlig økonomisk da, kompensasjon eller opprettelse for det, men det skjer definitivt en endring, en stemningsendring, altså i både folkeopinionen var han jo for så vidt, han var jo populær blant folk flest, men også, og det er klart det har noe å si her at Norge nå blir altså løsrives fra Danmark 1814, ved en union med Sverige, men allikevel mer selvstendighet. Og det jo også tre haugianere på Eidsvoll i 1814, så de engasjerer seg politisk også her.
Ja.
Så det klart, det også med og påvirker her da. Så blir jo da denne konvertikkelplakaten, loven blir jo da også, som det på midten av 1800-tallet, blir den avviklet. Så det skjer jo ting gjennom 1800-tallet også, som på slutten av Hauges liv da, som gjør at han lever jo 10 år da, etter han kommer ut av fengselet. Så han får en annen anerkjennelse enn det han, for han møtte jo masse motstand fra, fra myndighetene, eller fra øvrigheten da, i forkant, og det endrer seg jo da etter fengselsdommen da, eller etter fengselsoppholdet vil jeg si. Så han får, sånn sett kan du si han får en viss oppreisning og anerkjennelse. Men haugianerne også blir oppfattet på en annen måte etter det, fordi de ser at her er jo disse gjør noe positivt i samfunnet. De bygger bedrifter, de skaper arbeidsplasser, de bidrar til lese- og skriveopplæring. Hauge reiste jo også nordover når det var uår. Det var det jo flere... Norge havna litt sånn sammen med Danmark, da, litt på feil side. Det var Napoleonskrigene som preget Europa. Og England hadde jo handelsblokade. England kjempet da mot Napoleon og Frankrike. Og Danmark støtta jo da Frankrike, og dermed også Norge. Så England hadde jo handelsblokade. Norge så hindret man jo blant annet at salt og andre nødvendige varer kom inn. Og det var uår også andre grunner. Litt dårligere fordelingspolitikk og litt sånt noe. Så Hauge reiser jo nordover med mel og bytter det mot fisk, altså til gunstige betingelser for lokalbefolkningen der. Og han ser jo det som en måte å lindre nød, altså hjelpe mennesker. Da. Men som handels, han er jo da, han har jo handelsborgerskap i Bergen, det gjør at han kan reise og har skip og har da varer som han kan bytte. Da. Så kan vi også nevne en sånn liten kuriositet her, for han det er jo egentlig tragisk, men han, 1809 så er det også et nytt sånn uår, og det er spesielt saltmangel. Og vi har ikke kjøleskap eller frysere på den tiden her, ikke sant? Så vi bruker jo salt for å ta vare på mat. Og det er veldig liten saltproduksjon i Norge, helt avhengig av å få dette utenifra, og det er handelsblokade fra England, så det hindrer at dette kommer inn. Så spør jo da norske myndigheter, eller egentlig da dansk-norske da, er det ikke noen i dette landet som kan produsere salt? Og det er det jo. Og de vet jo om at det er en, spesielt som er god på dette, og det er Hans Nielsen Hauge. Så han blir jo da, og nå sitter han jo i fengsel. Det er jo et problem da. Sånn, han sitter jo i fengsel. Ja, men han får lov da, han slipper fri en periode. Reiser blant annet til Lillesand. Der er jo Saltholmen utenfor Lillesand. Det er jo da oppkalt etter, der ble det jo startet saltutvinning av Hauge. Og han reiser også flere andre steder. Og starte flere saltkokerier, altså ut, hvor man da utvinner salt. Det er jo ikke på langt nær liksom det Norge trenger, men det er jo med å avhjelpe, og så putter han tilbake i fengsel igjen når han har startet. Så det er på en måte takken. Men han er med der og bidrar, og er jo da, starter jo flere saltkokerier og lærer opp andre til å gjøre det samme. Så det sier jo litt om altså, holdningen her, da, og innstillingen til å bidra til samfunnet. Og for Hauge var dette en dyp overbevisning. Altså, det er jo en del av kallet hans sånn som han opplever det. Så det er ikke bare, ja det er fint å starte noen bedrifter eller gjøre et eller annet. Det er ikke liksom, ja det er fint, nei det er en viktig del av kallet mitt, for jeg ønsker å bidra positivt, og det handler om å leve ut troen. Så for Hauge henger dette veldig sammen, og der er han jo, vil jeg si, også forut for sin tid. Det å tenke, for der har vi jo ikke bare positive, du ser på historien her, i forhold til å tenke veldig sånn, ja men skal vi engasjere oss i samfunnet, eller skal vi liksom holde oss for oss selv, eller hvordan. Noen vekkelsesbevegelser blir jo mer, mer innesluttet, tar ikke det aktive samfunnsansvaret kanskje, som det haugianerne gjorde, fordi de så dette som en viktig del av både bevegelsen og det de holdt på, men også en del av det å være en troende i et samfunn. Det handler om å bidra positivt. Og hvis behovet er arbeidsplass, ja, da starter vi bedrifter. Så de var jo samfunnsbyggere, vil jeg si, da, i ordets rette forstand.
Tror du at dagens kristne har mistet noe av det Hauge brakte med seg i våre dager?
Ja, det er nok litt forskjellig alt dette, det er litt ulike tradisjoner kanskje. Pinsebevegelsen har jo en, jeg vil si ting har endret seg de siste årene, men det er klart den forståelsen at vi, Jesus kommer snart, vi har en endetidslære som kanskje ikke alltid oppmuntrer til aktivt samfunnsengasjement, jeg sier ikke at det alltid er sånn, men det kan være elementer ved det hvor vi kanskje ikke ser liksom den samme, det samme samfunnsengasjementet historisk. Da. Mm. Det skjer på andre måter. Det skjer at mennesker blir forandret, og gjennom det så skaper jo forandring i samfunnet. Og pinsebevegelsen traff jo da litt lavere sosiale lag, og mennesker fikk jo totalt forandret livet sitt, så mm. det er jo et viktig, veldig viktig bidrag. Mm. Men vi ser kanskje ikke det samme, og du har også entreprenører og andre i bevegelsen som starter. Du har en Ludvig Carlsen som starter Evangelisk Senter. Du har Alma Halse som reiser nordover og starter Betania Alta, altså som mot helse og mental helse og andre områder hvor hun bidrar, ikke sant, til å lindre nød og bidrar sosialt og diakonalt. Men som bevegelse har vi kanskje ikke den samme på en måte aktive, kanskje det begynner å komme mer nå, jeg ser jo elementer av at det er flere kanskje som begynner å tenke sånn, men historisk har vi nok kanskje ikke hatt den samme liksom, like aktive samfunnstenkningen som haugianerne, og det er jo selvfølgelig forskjell også å være et dissenter, altså være noen som er liksom litt på siden, enn å være som haugianerne. Hauge oppfordrer jo sine etterfølgere til å bli den norske kirke. Ja. Det vi kaller Hauges testament, hvor han da sier at han, og dette blir også kalt den haugianske linjen etter hvert da, innenfor for kristenheten. Vi har denne, og det er litt unikt i Norge at vi har, liksom, vi har kirke, norske kirke, og så har vi bedehusbevegelsen, som er liksom en del av den samme på en måte, selv om det har vært misjonsorganisasjoner, og har liksom Nordmisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, som kommer ut fra lekmannsbevegelsen. Mm. Men man ble på en måte i kirka. Mm. De brøt ikke ut og startet, var noen som startet egne kirkesamfunn også, men det blir på en måte i det samme kirkesamfunnet, i den norske kirke. Ja. Så da var det jo som å gå på kirka, går i kirka på formiddagen og be du som ettermiddag eller kvelden. Liksom. Det var jo en sånn, og det er ikke mange andre land som har den samme, liksom, dette i en måte samme, under samme tak, holdt jeg på å si, eller under den samme kirkesamfunnet. Mm. Og Hauge var veldig klar på det. Mm. Han sa at vi skal fortsette å være en del av dette. Ta del i sakramentene, alt dette som Norske Kirke står for, men så har vi samtidig da så vennesamfunn, og etter hvert har vi bedehusbevegelsen som vokser opp da.
Hva tenker du, vi må snakke om en avslutning her, men hva tenker du er den viktigste tingen som vi kan lære ut fra Hauge sitt lederskap, og måten å forstå verden på, og måten å engasjere seg i verden på?
Jeg tenker at det peker liksom på dette med kallet da, sant? At Gud har et kall, for Hauge var kallet. Det gikk på mange områder, men han ga seg helt til det. Mm. Han tenkte at Gud har en plan for livet mitt, Gud har et kall for meg. Mm. Det er det jeg lever for. Det er det jeg skal bruke tiden min på. Mm. Jeg tenker at der er vi noe veldig sentralt, og igjen knyttet da til det personlige forholdet til Jesus og til Gud. Da. Det er det det springer ut fra. Sant? Det er ikke at jeg skal løpe og gjøre en masse bare for å liksom føler jeg god samvittighet for at jeg er en god kristen, men det handler om at jeg lever ut det livet som ut fra den relasjonen jeg har med Gud. Mm. Men at der også ligger et kall som jeg aktivt kan gå inn i. Jeg behøver ikke liksom å trekke meg tilbake fra verden, eller tenke at jeg må holde meg for meg selv, men altså, du kan gå aktivt inn i det, alt det Gud har, så vil Gud åpne døren, betyr ikke at det bare er enkelt. Det var det ikke for Hauge heller, altså å sitte 10 år i fengsel, og han var arrestert 10 ganger før det også, så det var jo mye fengsels opphold da, foran. Mm. Men allikevel, den der, vi er tilbake til den opplevelsen da, på jorda, altså den, hvor han på en måte blir, en ting er at han får en opplevelse, men det forandrer jo hele livet hans. Mm. Så det er noe med det livet med Gud, det skaper forandring, det er et kall som skal leves ut. Mm. Det var kanskje et langt svar, men for Hauge henger alt dette sammen. Ja. Og jeg tror liksom kjernen er igjen da, ved relasjonen, altså gudsforholdet, og så springer alt ut fra det, og så er det, tenker jeg, det er jo fantastisk å se, nå skal vi ikke prøve å kopiere Hauge i den forstand at vi skal gjøre det samme som han, vi lever i en annen tid, vi har andre, altså hver av oss har ulike kall enn Hauge, men samtidig er det noe med å se hva Gud kan gjøre gjennom en person som gir seg helt til han, det er jo fantastisk, altså han endrer jo Norges historien. Ja. Og så er det jo ikke bare Hauge, det er jo en hel bevegelse etter hvert, men det er jo fantastisk å se hva Gud kan gjøre gjennom et menneske som da gir seg til han og prøver å leve ut det livet han har. Da.
Ja, veldig kult.
Så det er et fantastisk potensial som ligger der, tror jeg for alle. Mm. Og igjen så handler det om å prøve å finne hva er Guds kall for meg, det er ikke det samme som Hauge, men det ligger noe der, tror jeg, som jeg ikke tror du finner noe annet sted enn i liksom, relasjonen med Gud og leve ut kall han har for den enkelte.
Ja, veldig kult. Hvis du vil høre mer om Hauge, så kom på HLT-konferansen. Der kan du også møte Truls igjen. Mm. Vi håper vi ser deg der. Takk for at du kom, Truls.
Ja, takk skal du ha. Det var en inspirerende episode.
Ja, veldig.
Tusen takk for at du kom. Mm. Tusen takk for at du har hørt på denne podcasten. Da var det faktisk ferdig for denne gang.
Hvis du har lyst til å vite mer om HLT og det som skjer her, så kan du sjekke oss ut på hlt.no eller finne oss på sosiale medier.
Yes, vi både på Instagram og Facebook, og vi faktisk til stede på Twitter også.
Det rått.
Da snakkes vi.